Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У адміністрацыі Александра Лукашэнкі адмовіліся прыняць ад праваабаронцаў 165 тысяч подпісаў з заклікам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Ад пачатку году інфляцыя склала 113%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Брусэлі лідары ўсіх краінаў-членаў еўразвязу, акрамя Вялікай Брытаніі, дамовіліся падпісаць новае пагадненне аб бюджэтнай дысцыпліне. У сувязі з адмовай Лондону падпісаць дакумент, новыя палажэнні не ўвойдуць у асноватворныя дакументы еўразвязу, а будуць аформленыя як бюджэтны саюз паміж асобнымі краінамі. Згаданае пагадненне прадугледжвае механізм штрафавання за недатрыманне бюджэтнай дысцыпліны краінамі-падпісантамі. Таксама сёння ў рамках другога дня саміту еўразвязу ў Брусэлі падпісаная дамова аб далучэнні да звязу Харватыі, якая стане паўнапраўным членам з 1 ліпеня 2013 году. Урачыстая цырымонія прайшла ў прысутнасці кіраўнікоў урада ўсіх 27 краін-членаў еўразвязу ў Брусэлі. Працягваем навіны. У Расіі арганізатар антыкрамлёўскіх груп у сацыяльнай сетцы ВКонтакце Павел Дуров не пайшоў на допыт у пракуратуру Пецярбургу. Цяпер яго могуць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Раней Дуров паведаміў у Твітары, што да яго звярталіся супрацоўнікі ФСБ з просьбай блякаваць у сетцы ВКонтакце групы пад назвамі «Спынім адзіную Расію», «Народ супраць адзінай Расіі» і іншыя супольнасці, якія крытыкуюць улады і ўдзельнічаюць у арганізацыі акцыю пратэсту супраць фальшаванняў на выбарах у Дзярждуму 10 снежня. Просьбу ФСБ Дуров, паводле яго слоў, адхіліў. Раней сёння маскоўскія ўлады дазволілі правядзенне акцыі апазіцыі супраць фальшаванняў на выбарах у Дзярждуму. Намер прыйсці на заўтрашні мітынг выказалі ў сацыяльных сетках каля 30 тысяч чалавек. Першапачаткова акцыю планавалася правесці на цэнтральнай плошчы рэвалюцыі, але пазней лідары апазіцыі пагадзіліся на вызначанае ўладамі месца на балотнай плошчы. Далей ад цэнтральных вуліцаў і ўрадавых установаў. Узамен маскоўская мэрыя зняла першапачатковае абмежаванне на колькасць удзельнікаў. Папярэднія пратэсты апазіцыі супраць выбарчых фальшаванняў былі разагнаныя паліцыяй. Сёння стала вядома, што экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, ўжо асуджаная на 7 гадоў зняволення за перавышэнне паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй, арыштаваная на пачарговай крымінальнай справе на неабмежаваны тэрмін. Выязное пасяджэнне Шаўчэнскага райсуду Кіева па справе аб дзейнасці карпарацыі «Адзінай энергасістэмы Украіны» працягвалася 12 гадзін у медычнай частцы Лук'янаўскага СІЗА. Ужо некалькі тыдняў экс-прэм'ер прыкаваная да ложку з-за моцных боляў у спіне, аднак, як сцвярджаюць улады, стан яе здароўя не з'яўляецца крытычным. У Сырыі ўрадавыя сілы ўзялі ў атачэнне горад Хомс, які лічыцца адным з цэнтраў пратэсту супраць рэжыму Башара Асада. Пра гэта паведамляюць мясцовыя апазыцыйныя актывісты. У заяве апазыцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады гаворыцца, што ў якасці падставы для пачатку буйнога наступу прыхільнікі прэзідэнта Асада выкарысталі выбух у чацвер на нафтаправодзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара.